жайдары баурап алды жанымды, келсенде келгінін нұрға бөліп танымды.